ይቀን የለ አቶ ኢሳያስ ገብረ ኪዳን ካብዚ ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ፣ አቶ ግርማይ በኽረ ካብ ቦስተን። እስከ ንመባእታዊ ብዛዕባኹም ገለ ክትብሉ ዕድል ክበኩም። ኣቶ ግርማይ
ግርማይ በኽረ ባሃል ኣብ ቦስተን እየ ዝቕመጥ። ካብ 1983 ጀሚረ ክሳብ ሕጂ ኣብ ቦስተን እየ ዘለኹ። ክልተ ደቂ ኣለውኒ፣ እርዳነ ሳሙኤል በዓል ሓዳር ብደረጃ ትምህርቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ተምሂረ። ብድሕሪኡ ግን ናብ ኣሜሪካ ምስ መጻኹ ይቐፂል እዩ። ስለዚ ኣብ ኣሜሪካ ብናይ ቢዝነስ ኢንቨስትመንት ማኔጅመንት ማስተርስ ዲግሪ ኣለኒ። ብድሕሪኡ ክሳብ 24 ዓመት ዝኣክል ኣብ ሓንቲ ካምፓኒ ናይ ኢንቨስትመንት ፋትናም ኢንቨስትመንት እየ ዝሰርሕ ነይረ። ኣብዝ ሓለፈ ዓመታት ብድሌተየ ጥረታ ወፅኤ ኣብ መፅሓፍ ስለ ዘተኮርኩ ክሳብ ሕጂ ክልተ መፅሓፍ ሕቲመ ኣለኹ ተዘርጊሐን። እታ ሓንቲ ብዛዕባ ጅግና ስዎእ መልኣከ ተክለ ሓደ መምሃርተይ ናይ ዩኒቨርስቲ ትምልከት እያ ታሪክ ህይወቱ። እታ ካልኣይቲ ከዓ ብዛዕባ ታሪክ ኣባሓጎይ ፍልይ ዝበለ ታሪክ ኣለዎም። ካብ ናይ ተዋህዶ ዲቁነት ናብ ናይ ከኒሻ ሃይማኖት ኣብ 1890 ገጾም ሕጂቲ ስለምንታይ ለዊጦም ብዝብል ብስፍሕ ዝበለ ሙሉእ ታሪክ ህይወቶም ትምህርቲ መታን ክኸውን ሕቲመ ኣለኹ።
ፅቡቅ ኣቶ ግርማይ ካል መዓልቲ ምናልባት ብዛዕባ መፅሓፍቲ ከዓ ክነዕልል ዕድል ንረክብ ንኸውን። ናብ ኣቶ ኢሳያስ
ከም ዝበልካየ ሽመይ ኢሳያስ ገብረ ኪዳን እዩ ዝበሃል። ናይ ሕጊ በዓል ሙያየ ሕፅር ኣቢለ ናይ ትምህርቲ ዝኸድ ኩሉ መንገዲ ክገልፅ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ብሕጊ ተመሪዐ፣ ብድሕሪኦም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኣላባማ ማስተር ሰይሒዘ፣ ብድሕሪኦም ናይ ጁሪስ ዶክተርስ ዲግሪ ካብ ካትሊክ ዩኒቨርሲቲ ኣብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብኡ ተመሪዐ። ብድሕሪኡ እቲ ሕጊ ፕራክቲስ ዝገብረሉ ባር ኤግዛም ዝበሃል ኣሎ ስ ሓሊፈ ኣብ ስራሕ ዓለማት እየ ዝርከብ።
ፅቡቅ። ሕጂ እቲ ኣርእስቲ ንዛረበሉ እዚ መስርሕ ክስን ፍርድን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ጉዳይ ፕረዚደንት ትራምፕ ኮይኑ፣ ቅድሚኡ ግን እቲኣ ቀንዲ ቃል ዘላ ኢምፒችመንት ትብል ቃል እያ። ኢምፒችመንት እንታይ ማለት እዩ? ንስኻትኩም ብትግርኛ ከመይ ትርድእዎ? ኢምፒችመንት ወይ ከዓ ኢምፒችድ ኮይኑ ማለት እንታይ ማለት እዩ? እስኪ ብትርድእኩም ቋንቋ ሰማዕቲ ክትረድኡ ፈትኑ። ብኣኻ ክትቅፅል ድሓን ኢሳያስ።
ኢምፒችመንት ማለት ቤዚካሊ ክስ ምቕራብ ማለት እዩ። ሓደ ናይ ፌደራል ኦፊስ ዝሓዘ ከም ፕሬዚደንት ወይ ቫይስ ፕሬዚደንት ኣብ ወንጀል ወይ ከዓኒ እቲ ስልጣን ተጠቂሙ ናይ ግሉ ጥቕሙ ከካይድ ወይ ከራምድ እንድሕር ተረኪቡ ወይ ከዓ ጀነራሊ ፓወሩ ኣቢዝ እንድሕር ገይርዎ ካብ ስልጣን ተውርደሉ መንገዲ እዩ። ሕዚ እቲ ሕገ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ መጀመርያ ኢምፒች ናይ ምግባር ክሲ ናይ ምቕራብ ስልጣን ዝሃቦ ንሃውስ ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቭ እዩ። ከምዚ ሕዚ ቀረባ ግዜ ዝረኣናዮ እታ ስፒከር ኦፍ ተ ሃውስ ናንሲ ፖሎሲ ኣናውንስ ገይራት ኢምፒችመንት ፕሮሰስ ከም ዝጅመር። ንስኻ እንታይ ማለት እዩ? ሓደ ግዜ እቲ ፕሬዚደንት ዘጥፎ ጥፋኣት ተሎ እዚ ዝጥፍኡ ኢሎም ክሲ ከቕርቡ ምኽኣል ማለት እዩ። እዚ ክሲ እዚ ክቐርቦ ኣለዎ ኢሎም እቲ ፕሬዚደንት ኢምፒችድ ኮይኑ ማለት እዩ። ኢምፒችድ ኮይኑ ማለት ትክሲ ቀሪብዎ ኣሎ ማለት እዩ እምበር ጥፋተኛ ኮይኑ ተገንዩ ማለት ኣይኮነን። እቲ ጥፋተኛ ድዩ ኣይኮነን ዝብል ናብቲ ሰኔት ይኸይድ ሞ እቲ ሰኔት ከዓ ናይ ባዕሉ መሰኻኽር ሰሚዑ እቶም ናይ ባዕሉ ዲፈንስ መከላኸል ተቕሪቡ ኣብ መጨረሻ እዚ ኩሉ ተመያይጦም እቲ ሰኔት ወጥፊ እዩ እንድሕሪ ኢልዎ ካብ ስልጣን ዝወርደሉ መንገዲ እዩ። ግን ሕፅር ኣቢለ ክምልሳ ኢምፒችመንት ማለት ኣብቲ ፕሬዚደንት ክሲ ናይ ምምስራት ክእለት ማለት እዩ ወይ ከዓ ፕሮሰስ ማለት እዩ።
እወ ሕራይ ብሓቂ ፅቡቅ ገሊፅዎ ንዓይ ከም ዝርዳእኒ እውን ኣቶ ኢሳያስ። ግን ኣቶ ግርማይ እውን ንዕድል ክበካ።
ኢሳያስ ብጣዕሚ ፅቡቅ ገሊፅዎ ኣሎ እቲ ትርጉሙ። ግን ኣብ ፕረሲደንት ጥራሕ ዘይኮነ ተንኪፍዎ እውን ኣሎ። ኣብ ዝኾነ ፓብሊክ ኦፊስ ዝሰርሕ ኣካል እንተ ደኣ ገበን ከም በዓል ብልሽውና በዕልግና ዘይሞራላዊ ስራሓት ዝገበረሉዩ ብደረጃቶም ናይ ሎወር ሬፕሬዘንታቲቭስ ኦፍ ደ ሃውስ ክሲ ይቐርበሉ ማለት እዩ። እቲ ክሲ ግን ከምቲ ዝበሎ ትኺሉ ከም ገበን ኣይከይን እዩ። ፕሮሰስ ኣለዎ። እቶም ፕሮሰስ ከዓም ክገብሩ ወሪሖም ኣብ ፕሬሲደንት ፍሉይ ዝገብሮ እቲ መቕፃዕቲ እቲ ገበን ኣይ እስሮ ኣይ ኣብ ዝኾነ ነገር እውን ኣይገብሮን እዩ። ካብ ኦፊስ ንኸልግስ ጥራሕ እዩ ክገብሮ ዝኽእል። እታ ትኸይድ ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ንሳያ ብሓፂሩ
ቀኒለይ እምበኣር ዓለም ካብ ዝከታተሎ ዘሎ ዓበይቲ ፍጻመታት ሓደ ኣብ ኣሜሪካ ብታሪካውነት እውን ዝምዝገብ ንፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ስልጣን ንምውራድ ከም ዝበልኩሞ ብባይተ ወከልቲ ዝቐረበ ክሲ ንናይ መወዳእታ ፍርዲ ናብ ሰነት ቀሪቡ ከሰስትን ጠበቃታት ትራምፕን ኣብ ዲቕ ዝበለ ምጉት ቀንዮም ኣለው። ደጊም ወዳን ጓላን ንምፍላጥ እውን ኣብ ምዝዛም ይመስል እሞ እስከ ሰማዕትና ሓደ ስእሊ ንክህልዎም እቲ ሕጋውን ቴክኒካውን መስርሕ ከመይ እዩ ዝኸይድ ዘሎ? ሕራይ ኣቶ ግርማይ፣
እቲ ሕጋዊ መዳዩ ከም ኣነ ተረዲእ እንደለኹም ተዓዘብኮ፣ እቲ መጀመርያ እቲ ዊስል ብሎወር ዘቕረቦ ናብ ናሽናል ኢንቴሊጀንስ ኮሚሽን እዚ ጉዳይ እዚ በቲ ዝምልከቶ ኣካል ምስ በፅሐ ኢንቨስቲጌት ክንገብር ኣለና ዝብል መጀመርያ ብምስጢር ክኸይ ፀኒሑ። ኣብ መወዳእታ ግን ብዙሒ ስለ ዝነበሮም እቶም ዴሞክራት 23/17 ተዓዊቶምሎም ቀሪቡ ከዓ ኣብ ሰነይተር ስከይዱ ተንደቕረብዎን ክልተን እቲ ሓንቲ እታ ኦብስትራክሽን ኦፍ ጃስትስ ወይ ንበላ እታ ካልኣይቲ ከዓ ንቶም ኮንግረስ ዘቕረብዎ ኢንቨስቲጌሽናት ይኹን ኩሉ ትራምፕ ስለ ብምሉእ ዝኽልክሎም ዝነበረ ንዕአን እዮም እቲ ተቃውሞታት መፅኡ። ስለዚ ኣብዘን ክልተ ኣርስቲ ዝተመርኮሰ እዩ እቲ ክስታት ቀሪቡ። ብኡ መሰረት ከዓ እቶም ሰነይተርስ ነዚ ንምውሳን ንክልቲኦም 24 ሰዓት ዕደ ሂቦሞም ነቶም ጠበቃታት ናይ ትራምፕ ማነጅመንት ዝበሃሉ ከዓና። ስለዚ ንሳቶም ዘቕረብሎም እዮም ሕጂ ዝክልተ መዓልቲ እዚ ዝሓለፈት ሰሙን ቅድም ተኻቲኦም ሕጂ ከዓ ኣብ ሕቶን መልስን ኣለዉ ብሓፂሩ ክልተ መዓልቲ ድሮ ወዲኦም እዮም።
ሕጂ ኣብቲ ገዳሲ ነጥብ እዮም ዘሎ ምናልባት ናብኡ ገፅና እንተኸድና ጠበቃ ሕጊ ኢሳያስ ገብረ ኪዳን ብፍላይ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘሎ እቲ ርሱን ኩነታት እቲ መስርሕ ፍርዲ እዩ ኣብ ሰነት። ስለዚ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ?
እወ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ? ሕጂ እቶም ሪፐብሊካን ተወሳኺ ምስክራት ክፅውዑ ይደልዩን እዮም። ስፔሻሊ ጆን ቦልተን ዝበሃል ናይ ትራምፕ ናሽናል ሴኪሪቲ ኣድቫይዘር ዝነበረ ብዳሕራይ እኳ ኣባሪዎ ወፂስ መፅሓፍ ድራፍት ፅሒፉሎ ሕዚ እሱ ዝፀሓፈ ሊክ ገይሩ ኣብ ቅድሚ ክልተ ዓመት ክልተ መዓልቲ ድ ሰለስተ መዓልቲ ትራምፕ ንናይ ዩክሬን ፕሬዚደንት ዘለንስኪ ምስ ባይደን ክወዳደሩ ይኸውን እየ ኢሉ ብምግማት ማለት እዩ። ንባይደን ኣብ ልዕሊኡ ኢንቨስቲጌሽን ተደኸፊትካ ጥራሕ ተደይኮነስ ኣብ ሲኤንኤን ወፂኻ ከም ድኸፈትካ ተደይ ተዛሪብካ ሓደ ናብ ዋይት ሃውስ ኣይትመፀን ኢኻ። ንዩክሬን ፕሬዚደንት ብጣዕሚ ዘድልዮ ነገር እንታይ እዩ? ምስ ኣሜሪካ ደጋፊቱ ምዃና ብሓደ ምዃኖም ንራሻ ክርእዮም ምስ ራሻ ኣብ ክሪሚያ ብዝተላዕለ ወሪሮምቦም ስለ ዘለዉ ምስኣቶም ኣብ ውጊኦም ዘለዉ ኣሜሪካ ካብ ፕሬዚደንት ኦባማ ጀሚሮም ስጋዕ ሕጂ ዘሎ ፕሬዚደንት ምስ ዩክሬን ደጊፋ ሓገዝ ትገብረሎም ዝፀንሐት እያ። እዚኣ ብምጥቃም ትራምፕ እንታይ ገይሩ 391 ኮንግረስ ዝመድቦ 391 ሚሊዮን ናይ ሚሊተሪ ኣሲስታንት ንዩክሬን ክወሃብ ኣለዎ ኢሉ ኦረዲ ኮንግረስ ዝመደቦ እዚ ኣሲስታንት እዚ ኣይሂብን እየ እዚ ኢንቨስቲጌሽን እዚ ክትከፍት ኣለካ መጀመርያ ከም ኮንዲሽን ገይርዎ ፕሪዝ ገይርዎ ማለት እዩ። ብይቲ እዚ ኢንቨስቲጌሽን ተላዒሉ ኣብ ውሽጢ ዝነበረ ሰብ ሰሚዑ ንደገ ወፂኡ ናብ ኮንግረስ መፅኡ ኮንግረስ ከዓኒ እቲ ኢምፒችመንት ፕሮሰስ ጀሚሮሞ ናብ ሰኔት መፅኡ ሕዚ ሕዚ ኣብ ሰኔት እታ ሓንቲ ኣርጊመንት ናይ ትራምፕ እታያ በጠቃላይ ኮራፕሽን ከተወግድለኩም እየ ኢለዮም እምበር ንጆ ባይደን ወይ ከዓ ንወዱ ሃንተር ባይደን ንዑ ኢንቨስቲጌት ስፔሲፊካሊ ግበሩስ ኣይበልኩን እዩ። እቲ ሓደ ዲፈረንስ ናይ መከላከሊ እዩ ናይ ትራምፕ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ሰብኣይ እዚ ግን ምስኡ ዝነበረ እቲ ናሽናል ሴኪሪቲ ምስኡ ዝነበረ ሰብኣይ ግን ኣብዘን ክልተ መዓልቲ እንድሕር ፀዊዒ ምን ሴኔት ከይደ ክምስክር እየ ኣብቲ ዝፀሓፈ መፅሓፍ ካ እንታይሉ እቲ ድራፍት ማለት እዩ። ስፔሲፊካሊ እዚ ኢንቨስቲጌሽን እዚ ተደኸፊቶም ናብቲ ዋይት ሃውስም ኣይመፁን እዮም እቲ ሚሊተሪ ኣሲስታንትም ኣይወሃበምን እዩ ኢሉ ስለ ዝፀሓፈ ናይዚ ሰብ እዚ ምስክር የድልየና እሞ ክምስክር ኣለዎ ኣብ ዝብል ዓብ ክትዕ እዮም ዘለዉ። ሕዚ ንምንታይ ናብ ዓይነት ክትዕ ኣትዮም? ሓደ እቲ ትራምፕ ዝብሎ ዘሎ ንዕኡ ስለ ዝቃረን ማለት እዩ። ቦልተን መፅኡ ዝፀሓፎ እንድሕር መስኪሩ ፕሬዚደንሲ ናይ ግድን ስልጣኑ ኣቢዝ ገይሩ እዩ ናይ ግሉ ጥቕሙ ሳውዒሉሉ እዩ። እቲ ኮንግረስ ዝመደቦ ገንዘብ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ከይኮነ ዘካየድ ዘሎ ንባዕለይ እዚ ተደይ ጠቂምካ ንምባል ካብኡ ንላዕሊ ኣቢዝ ኦፍ ፓወር የለን በዚ ምክንያት እዚ እዩ ኣቢዝ ገይሩ ተባሂሉ ተኸሲሱ ዘሎ ማለት እዩ። ሕጂ ሓደ ነገር ክንፈልጦ ዘለና ኣብቲ ሃውስ ክስ ንክምስረተካ 50% ፕላስ ዋን ንድሕር ቮት ገይሮም ክስ ክምስረት ይከኣል እዩ። ናብ ሴኔት ምስ መፀ ግን ሓደ ፕሬዚደንት ወንጀለኛ እዩ ካብ ስልጣን ክወፅእ ኣለዎ ክበሃል ሴኔተራት ሓደ ሚኢት እዮም ዘለዉ 67 ሴኔተራት እዋ ኣቢዝ ገይሩ እዩ እቲ ኣርቲክል ኦፍ ኢምፒችመንት ትክክል ኢሎም እንድሕር ኮንቪክት ገይሮሞ ጥፋተኛ ኢሎም እንድሕር ወሲኖም ጥራሕ ትራምፕ ካብ ስልጣን ዝወፅእ እና 67 ሴኔተራት ሕዚ የለውን ብስሩ ማለት እዩ። ሓደ ነገር ብእርግፀኝነት ንፈልጦ ነገር ምስተወደአ እዚ ሕጂ ኣብ ሴኔት ዘሎ ትራያል ትራምፕ አይወፀኒ
ዳሃና መጨረሻ ናትኩም ሪቶቱ በጥሉል ገምገም ክትብሉ ዳህራይ ያመወዳታ ከነቀረበ እዚ ጀሚርካ ያዘለሃ አልባ ትራምፕ ካብ ስልጣን ይወርድ አይወርድን አብዝብል እቲ ዚያዳ ሐጂ ንሰማዕቲ ዚያዳ ገዲስ ዘሎ ግን እቲ ክትዕ ማለት ዲሞክራት እንታይ ብሉለው ናይ ወፃኢ ሓይሊ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ምርጫና ኢድ ምትእትታው ወይ ጠልቃ ምእታው ኢምፒቻብል እዩ በደል እዩ ካብ ስልጣን ምውራድ ብቑዕ እዩ ክብሉ ከለዉ ጠበቃታት ትራምፕ ከዓ ኮራፕሽን ወይ ከዓ ብልሽውና ኣብ ዩክሬን ንኸይህሉ ምግባር ከምኡ እውን ኤውሮጳውያን ክተሓባበሩ ምግባር ንፕሬዚደንት መሰሊ እዩ ካብ ስልጣን ከውርዶ ዝኽእል ኣይኮነን ዝብል መጎተ የቕርቡ ኣለዉ እሞ ኣብቲ ሕጊ መንግስቲ ብፍላይ ዝያዳ ሕጂ በተረጓጉምኡ እውን ዝተፈላለየ ዝግለፅ ዘሎ እንታይ ክትብል ትኽእል ኣቶ ግርማይ?
እቲ ክትዕ ከምቲ ዓንቱ ወይ ድበልከዮ እቲ ማጆሪቲ ናይ ሴነተርስ ሪፓብሊካን ስለ ዝኾኑ ሰለስተ ጥራሕ ጥርጥር ዘለዉ ክሳብ ሕጂ ምናልባት ነዛ ቦልተን ይምፃእ ኣይምፃእ እንተደይ ኮይና ጠበቃታት ናይ ትራምፕ ዳርጋ መብዛሕትኡ እቲ ኣብ መልስታቶም ነቲ ድመፅእ ምርጫ ዝሕግዞም ዝኽእል ንዴሞክራትስ ከዓ ከውድቆም ዝኽእል መልስታት እዮም መብዛሕትኡ ናብኡ እዮም ጠውይዎ። እቶም ሓተቱ ናይ ሪፓብሊካንስ እውን ከምኡ እቶም ዴሞክራትስ ከዓ እንተተኽኢሉ እዛ ናይ ቦልተን ክመፅእ እሞ ሓድሽ ነገር እንተተፈጥረ ብሓፂሩ የብሎምን ቁፅሪ ክዕወትሉ ነቲ ጉዳይ ሕጂ ሚእቲ ሕቶ ተሓቲቱ ብናተይ ተዕዝብቲ
ብትክክል እንታይ ከም ዝኸውን ኣይ ንፈልጦን ኢና ዝብል እዩ ሕጂ እቲ ደምዳሚ ዘሎ ምክንያቱ ነዚ ዝገብሮ ከ እንታይ እዩ ሕጂታ ቀንዲ ዘላ ከምቲ ጥቀስ ዘበልኩሞ እቲ ምስክር ይቕረብ ዶ ብፍላይ ኣመኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ዝነበረ ጆን ቦልተን ኣብ ፅሑፎ ዘሎ መፅሓፍ እዚ እንድሕሪ ንምስክር ቀሪቡ እንታይ ከም ዝኸውን ኣይፍለጥን እዩ ሕጂ እቲ ቁፅሪ ብሩህ ንምግባር ብፍላይ ሰማዕትና ኣብ ሰነት ሚእቲ ሰነተራት ከም ዘለዉ ካብኣቶም እቶም 53 ሪፓብሊካውያን ምዃኖም ዴሞክራት ክልተ ኢንዲፐንደንት ወይ ከዓ ናፃ ወሲኾም እዮም 47 ስለዚ እንተወሓደ ብሰለስተ ይብለፁ ኣለዉ ሕጂ ዝኾነ ኮይኑ ግን እዞም ኣቐድማ ቢልኩም ጥቕስ ዘበልኩሞም ሓደ ሰለስተ ሪፓብሊካውያን ኣለዉ ሱዛን ኮሊንስ ሊዛ ምርኮንስኪ ከምኡ ሚስ ራምኒ እዚኣቶም ምናልባት ምስክር ይቕረብ ዝብል ድምፂ ንሕርሂቦም እታ 50-50 ክገብርዎ እዮም ማዕረ ክኾኑ እዮም ኣብኡ ከዓ እቲ ቺፍ ጃስቲስ ጆን ሮበርትስ ነቲ መስርሕ ፍርዲ ሰነት ዝመርሕ ዘሎ ንሱ ዝቦ ድምፂ እዩ ዝውስን ሞ ብፍላይ እንድሕሪ ምስክር ይቕረብ ተባሂሉ ስትስ ምስክር ዝብሎ ነገር ስለዘይንፈልጦ ተወዲኢልና ክንድምድም ንኽእል ዲና ምስ ዝሓሰብካ እዮ ኣቶ ኢሳያስ
እወ ሕጂ እቲ ናይ ተወሳኺ ምስክር ይፀዋዕ ይፀዋዕ ዝብል ኦረዲ ኣርባዕተ ሴኔተራት ሪፓብሊካን ምስ ዲሞክራትና እቶም ኢንዲፐንደንት ብከምዚ ዓንተ ወይ ዝተቐስካዮም ምስቶም ዲሞክራት ኮከስ ስለ ዝገብሩ ከም ዲሞክራትን ክንቆፅሮም ንኽእል ኢና ነዚ ሕዚ ዘሎ ኢምፒችመንት ፐርፐስ እና 53 ሪፓብሊካን ካብቶም 53 ኣርባዕተ ክሓልፉ ኣለዎም ናብ ዲሞክራት ወይ ከዓኒ ተወሳኺ ምስክር ይፀዋዕ ኢሎም ክውስኑ ኣለዎም ካብቶም ኣርባዕተ ዝበሃሉ እቲ ሓደ ኦረዲ ኣይፅውዕን እዩ ድዩ ላማር ኣሌክዛንደር ዝበሃል ናይ ሴነሲ ሴነተር ኦረዲ ትማሊ ምሸት ይኹን ዶም ዓንቲ ንግሆ መግለፂ ውፅ እዩ ትራምፕ ዝገበሮ ገይርዎ እዩ ኢለ ኣመኒ ትክክል ማ ኣይኮነን ግን ኣብ ኖቨምበር ተደልዮም እቲ ህዝቢ መሪፁ የውፃ እዮ እምበር ኣብ ዝንዕና ይነውፅኦን ኢና ስለዚ ተወሳኺ ምስክር ኣይድልን ኢሉ ካብቶም ኣርባዕተ እቶም ክልተ ሚት ራምኒ ናይ ዩታ ሴነተር እና ሱዛን ኮሊንስ ናይ ሜይን ክልቲኦም ኦረዲ መግለፂ ውፅኦም ተወሳኺ ምስክር የድሊ እዩ ዝብል ማለት እዩ ሕጂ ተሪፋ ዘላ ሊዛ መርኮውስኪ ትበሃል ናይ ኣላስካ ሴነተር እሳ እንድሕር ቮት ገይራ ሰለስተ ኮይኖም ምስክር ክፅዋዕ ኣለዎ ስፔሲፊካሊ ጆን ቦልተን ክፅዋዕ ኣለዎ እንድሕሪ ኢሎም 50-50 ይኮኑ እሞ ብድሕሪኡ እቲ ቺፍ ጀስቲስ ኣብ ማእኸል ኣትዩ እቲ ማዕረ ብማዕረ ዝኾነ ቦት ብሬክ ይገብሮ ድዩ ዋን ወይ ኦር ኣናዘር ናፍቲ ሓደ ወይ ናፍቲ ሓደ ክውስን ይኽእል እዩ ዝብል ኣይተፈለጠን ስጋሕሲ ድሕር ኣያቱን እየ ኢደያ ይትወሉን እየ ኢሉ ምንታይ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ኣይጠቅስን እዩ እንታይ እዩ ቅድሚ ሕጂ ተገይሩ ነይሩ ኣብ 18-68 እቲ ናይ መጀመርያ ኢምፒችመንት ኣብ ኣሜሪካ ክካየድ ከሎ እቲ ቺፍ ጀስቲስ ኢዶ እቲ ነይሩ ከምኡ ዓይነት ምሳሌ ስለ ዘሎ ክእትዎም ይኽእል ከይእትዎም ይኽእል እሱ ንሪኦ ጉዳይ እዩ 50-50 ተኮይኖም ማለት እዩ ኣብዚኣ ግን ክጠቕሳ ዝደሊ ድሕር ጆን ቦልተን ተፀዊዑ ዝምስክሮ ነገር ኣይፍለጥን ኢኹም ዝበልካዮ ግን ፐርሰናሊ ትራምፕ እዚ ተደይ ገይሮም ሲ ኣይሂቦምን እየ ኢሉ እዩ ናብቲ ዋይት ሃውስ ማይመፁን ኢሉ ኢሉስ ኣተሓሒዝዎ እዩ ናታቶም ኢንቨስቲጌሽን ምኽፋት ኣብ ባይደን ምስቲ ሚሊተሪ ኣሲስታንት ብደንብ ኣተሓሒዝዎ ኢሉ እንድሕር መስኪሩ ንብዙሓት ሪፓብሊካን ኣንኮንፈርተብል ይገብሮም እዩ ከምኡ ግልፂ ዝኾነ ምስክር መፅዩ ስቲል ኮንቪክት ኣይንገብሮን ኢና ኣብ ስልጣኑ ክፀንሓለዎ እንድሕሪ ኢሎም ኣብቲ ናታቶም ኣብ ምርጫ ክመፅእ ከሎ እቶም ቮተራት በዚ ከይተሓጎሱ ተሪፎም ካብ ስልጣን ክወፁ ስለ ዝኽእሉ ብፍንፍን ኣቢሎም ክውድእዋ እዮም ዝደልዩ حزي اندحر مسكر ديت تطوع لو ما انت تودع له مالك كم زانه سمعخو هم حزي ريبورتات زنبور له لو ما انت يودع له دحر مسكر يتطوع تباهيلو لو ما انت يمسخا مسكر يتطوع يتطوع زولم لو ما انت يمزوسنو دحر يتطوع توديا ترايالم لو ما انت يتودع بنصا زوصل مخنيات مجدي زراي نزلو مالك
صبا بار ودحن كل سبحان الله مثلني اندغنا تزينا كل غزي وعي بتعني قلتي وزقير سلازونه كنا حضروا عين خلين سلازي قال غزي خن ملوسي حايش حدش مع بعض مسمص مع بعض ففرق الى معصاوي خاون زقل زحاس ومن بعض حجي اتو غرماي سمعت انت اي تمرتخ بخل نعخا سلمت اي غدي سكار سلمت اخات كتاتلو كابزنت اخات وسد بو بلنا كن عصو
بو كن انت ناتي الى تخاتاتي ليو تمرت نخون ምትበልከው ምክንያቱ እቲ አገባብ ተጠቅሙሉ ኣብ ካልእ ሃገራትን ከምኡ ዓይነት ክንጠቀም ፅቡቅ እዩ ዝያዳ ንዓይ ሰሓበኒ ግን ናይ ጠበቃታት ኣገባብ ኣመላለሳ እዩ ምክንያቱ ነታ ድደልይዋ ከመይ ገይሮም ፍሬም ከም ትገብርዋ ናይ ብሓቂ ኢካ ትመሃር ኣይውሽ ከም እስያስ ጠበቃ ነረ ተትኸውን ኣብ ትምህርቲ ምረኸብ ኩሉ ነረ ኣብ ተጠቅም ኩሉ ብል ግን ንኩሉ ነገራት ጠቕመካ እዩ ባህላየ ምክንያቱ ኣዝዩ እቲ ኣርጉመንት ናበይ ገልፁ ከምረሕ እዩ ብጣዕሚ ይስሕበካ ስለዚ እሱ እዩ ንዓይ ካልእ ሰብ እውን ክመሃረሉ ክእል እዩ ዝብሎ
ፅቡቅ ኢሳያስ
ወል እቲ ፕሮሰስ እንታይ እዩ ዝምህረካ ሓደ ሰብ ስልጣን ስለዝሓዘ ፕሬዚደንት ስለዝኮነ ድላይ ክገብር ይኽእል እዩ ዝብል ከምደይ ይሰርሐ ኣሜሪካ ዋላ ሕዚ እትደሎ ፕሮሰስ እቶም ሪፓብሊካን ዝገብርዎ ከም ቲፎዞ ናብኡ ከይዶም ድላይ ዓይነት ኤቪደንስ ዋላ ተቐርብካሎም ክሰምዑካ ይኽእሉን እዮም ኣጥፊ እዮም ክብሎ ኣይደልዩን እዮም ሓደ ከምኡ ዘይብልሉ ምክንያት ከዓ እቶም ናቱ ደገፍቲ ብጣዕሚ ስትሮንግ ስለዝኮኑ ኣብ ዝኸድዎ ዲስትሪክት ይኹን ስቴት ይኹን ካብ ስልጣን ከባርርዎም ከም ዝኽእሉ ስለዝፈልጡ ምስ ትራምፕ ተፀጊዖም ክነብሩ መሪፆም እዮም ንባዕሎም ክብሉ እዮም እቶም ሴነተራት ከምኡ ኢሎም መሪፆም ብዝኾነ ኮይኑ ግን ጀነራል ክትሪኦ ከለካ ሓደ ፕሬዚደንት ኣብ ስልጣን ኮይኑ ከም ድላይ ክገብር ከምደ ይኽእል ሓደ ካልኣይ ከዓኒ ሕጂ ሓንቲ ነገር ክንጥይቕ ዘለና ትራምፕ መን ይጋሊፅዎ ስልክ ደዊ ኢሉ እንድዩ ከምኡ ኢሉ ጠይቕዎ እቶም ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ተገዲሶም ዝሰርሑ ሲቪል ሰርቫንትስ ኣብ ዋይት ሃውስ ዝሰርሑ ይኹኑ ካብ ካልእ ኤጀንሲ ዝመፁ ዝሰርሑ እዚ ትክክል ኣይኮነን ኣሜሪካ ከምዚ ኢላ ትጉዳ እቲ ናይቲ ፕሬዚደንት ስልጣንና እቲ ናይ ዓዲ ድሕንነት ፈልዮም ዝርዩ ሰባት ማለት እዩ እዚ ዋላ ኣብ ዓድና ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ዋላ ኣብ ካልእ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ኩሉ እቲ ዓድን እቲ መንግስትን ተሓዋዊሱ ቲፎዞ ብቲፎዞ ኮይኑ ዋላ ናይቲ ዓዲ ኢንተረስት እንዳተጎደ እንዳሃለወ ንፁ ኢልካ ተኣኪብካ ናይ ምክያድ ነገር ኣሎ እሱ ደይ ምዃኑ ብዝዓዲ እቲ መንግስት እቲ ፕሬዚደንት ይኹን እቲ ቫይስ ፕሬዚደንት ዝኹን ኮራፕት ዝኾነ ስራሕቲ ክሰርሑ ከለዉ ወይ ወንጀል ክሰርሑ ከለዉ ኣብ ሕጊ ቀሪቦም ሰብ ብዝርኦ መንገዲ ስርሖም ክጋለፅ ከም ዝኽእል እዩ ዘረዳካ ዚ
ኣቶ ኢሳያስ ገብረ ኪዳን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣቶ ግርማይ ብኽረ ካብ ቦስተን ዝመስርሒ ተወደን ኣብ ቀጻሊ ክንራኸብ ተስፋ ገብር ይቐርኒለይ ብሩክምሸት እንደገና
ኣኒልና ተወልደ